Русиядан тип хабар бүген Карелия башкаласы Петрозаводскида болган ычкыч казасы. Анда 44 кеше халак булды, 8 кеше исән калды, икесенең хәле бик авыр. 6 коткаручылар Мәскәү хастаханәләренә алып китте. Халак булган юлчыларның гаиләләренә Карелия хакимиятләре 1 миллион сум түләячәк, яраланганнарга 1.5 миллион. Улары да Парижның Лабожа авиасалонында кичә һава сәнәгатенең иң зур халыкара күргәзмәсе ачылды. Русиянда су суперджет ЕС ычкычын тәкъдим итә. Бүген күргәзмәгә премьер-министр Владимир Путин килде, тулырак әйтеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Узган төндә булган ТУ-134 ычкычы казасына сәбәпләр берничә була ала, ди тикшерүчеләр. Берсе очучылар хатасы, икенчесе начар һава шартлары, өченчесе ычкычның искереп ватылып төшүе була ала. Очучы Вадим Базыкин бу сәбәпләр барысы да бергә җыелган булырга мөмкин ди.
В том, что самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. Сейчас делают...
То есть это сдурт якши ышкыш санала. Узенчалыга шунда ул тиз тышып утыра. Заманча ышкышларда машинаны жерге ышуши утырта. Берәр каза көтілген ышыракта ышуши контрольны үз кулына алырға вақыт болырға тиеш. Бу ышыракта ышушыларның усталыгында шигем юк. Әмма шыннан да хава аланында ут сүнген болса, бу казаға китергендер. Ышушыларға үзләре караңгыга ияләрсен өчен 1-2 секунд вакыт кирәк булган. Бу вакыт җитмәгәндә инде аларга. Вак әйберләр барсы да бергә җыелгач, һәлакәткә китергән булырга мөмкин.
Земли или ошибка пилота, это сейчас рано об этом говорить. Назначено было все вместе, но что давлело, да, это, я думаю, определится очень скоро уже.
Диде тәҗрибәле очучы Вадим Базыкин. Петрозаводский һаваланы җитәкчелеге хата очучыларда диде. Җиргә утырганда ту 34 ышкышы канаты белән электр шибыкларына тигән. Ул шуның нәтиҗәсендә сүнгән, диде һаваланы директоры Алексей Кузьмицкий. Әмма башка мәгълүматларга караганда, ышкыш утырган юлда электр шибыклары булмаган. Ышкыш һаваланына барып җитмичә машина юлына төшә башлаган. Тегермәчләре җиргә тиеп, берничә 100 метр узгач, машина кисәкләргә таралып яна башлаган. Ышкышта булган 52 юлчының 8-е, шул санда 10 яшьлек бала исән калган. Әмма аларның хәле авыр. Дип хәбәр ителә. Ышкычның кара тартмалары табылган, алар тикшерелгәч казаның сәбәпләре турында тулырак дип сөйләп булачак. Әлегә Карелия башкаласына мәетләрне тану өчен туганнары һәм белгечләр чакырылган, алар өчен тору, ашау һәм медицина ярдәме әзерләнә. Иртәдән башлап Карелиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән. Казага очраган ТУ-134 ышкычы 31 ел кулланышта булган. Башта ул Аэрофлот милке, аннары Татарстан һава юллары ширкәтенеке, соңыннан Сусирос Эйр ширкәтенеке булган. Ул арада Русия Париж янындагы Лаборжа салонында үзенең һава сәнәгатенең иң зур уңышы саналган Сухой Суперджет 100 ышкычын тәкъдим итә. Бүген күргәзмәгә премьер-министр Владимир Путин килә. Зур халыкара чарада дөньяның иң зур ширкәтләре Airbus белән Boeing көндәшлек итә. Ике ширкәт тә кунакларга яңа ышкычларын тәкъдим итә. Бүген Путинның Франция президенты Никола Саркози һәм хөкүмәт башлыгы Франсуа Фион белән очрашу каралган. Русия 2014 елга 50 шәр Сухой Суперджет 100 ышкычын җыя башларга вәгъдә итә. Ышкыч төзү белгечләре яңа машинаның Airbus һәм Boeinglar дәрәҗәсенә җитә алмаячагын фаразлый. Русия һава сәнәгате бүгенге көндә дә 1960 еллар технологияләре нигезендә эшли, ди финанс белгече Елена Сахнова. Хөкүмәт халыкка һәм чит илләргә үзенең машина һәм ышкычлар төзү сәнәгатьләренең үсештә булуын күрсәтергә тырыша, әмма халык Русиядә җитештерелгән яңа машинаны алганча, искерәк чит ил машинасында йөрүне дәвам иткәндә, ышкычлар белән дә шул ук хәл булырга мөмкин, ди белгечләр.
Алсу Кырмаш булды.